website.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5:30. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od aktuelnih pitanja koje se godinama, a naročito posljednjih meseci, postavlja u Srbiji, koliko je zaposlenih koji za svoj rad nisu redovno plaćeni, nemaju zdravstveno osiguranje i povezan staž, ko štiti poslodavce koji ne uplaćaju poreze i doprinose i kako država reaguje na jasno kršenje zakona, ima li izlaza iz agonije za radnike Goše. O tome ćemo danas razgovarati, a gosti talasanja bit će Ivica Lazović, zamjenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Nada Novaković, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Oh,
11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam rekla, razgovaramo o tome koliko se štite prava zaposlenih u Srbiji i da li to što zaposleni često trpe da se na različite načine ugrožavaju njihova prava, sve u strahu od gubitka posla i nedostatka zaštite, prilično slikovito govori o njihovom položaju. Najaktuelnija tema još od 28. marta ove godine jeste štrajk u Goši. Nama je, mogli ste da čujete u vestima u 11 sati, i stigla vest da su radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke negde odlučili da prekinu štrajk kad im bude uplaćeno po 30.000 dinara. I ovo će biti naša početna tema za razgovor sa gostima. To su Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, i Nada Novaković, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Dakle, puno tema, a glavna glasi kako se štite prava zaposlenih. Vama u studiju želim dobar dan i hvala što ste odvojili svoje vreme. No, u ovom trenutku na telefonskoj vezi, ja mislim da će to biti dobar uvod za naš razgovor, imamo i predsjednika štrajkačkog odbora Milana Vujčića. Gospodine Vujčiću, dobar vam dan.
Dobar dan i vama i vašim gostima i vašim slušalcima.
I evo, ja sam rekla koja je glavna vest od pre nekih 20 minuta, pola sata, da ćete prekinuti štrajk kad vam bude uplaćeno po 30.000 dinara. Da li imate informaciju kada će vam biti uplaćen taj novac i da li je ova vest tačna?
Pa slušajte, vest je tačna. Mi smo juče bili u agenciji, prvo smo bili kod državnog sekretara za u Ministarstvu privrede, gospodina Trivunca, pa posle smo na njegov poziv smo otišli u Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza. Oni su pogledali naše ugovore koje mi imamo sa iranskim železnicama i na kontu tog ugovora oni su odlučili da nama daju kredit, sada da nam daju 10 miliona dinara, da mi isplatimo radnicima po 30.000 dinara, s tim što bi do idućeg petka uplatili još po 10 miliona dinara da bi dali radnicima još po 30.000. I to su namenska sredstva samo za isplatu radnicima. A dogovor je pao sa rukovodstvom, kad prodamo ove plave vagone, kako ih budemo prodavali, ta postolja za Iran, da se radnicima sukcesivno isplaćuje njihov dug.
Da li to znači da vi od danas ili od sutra počinjete da radite? Jedino izgleda, niko od nas ne zna kada je trenutak kada vi dobijate uplatu.
Pa slušajte, u agenciji ovoj za AUFI, u agenciji smo dobili uveravanje da kad im javimo da smo mi, da pristajemo na te njihove uslove, da ćemo mi da u roku od dan dva da dobijemo taj novac. Evo, mi smo jutros javili njima da to je on, postupak je u toku. I verujte mi, ja sam jutros na zboru sa radnicima razgovarao. Znate šta? Stalno se provlači priča kako ja njima komandujem šta će oni da rade, kako sam ja instruisan, kako mene neko drugi uči šta trebam da radim. Evo, ja sam jutros izašao ispred mojih radnika i rekao sam im da ja danas neću da glasam, da ne bi bilo da ja utičem na njih. Ja nisam glasao, oni su odlučili većinom da se krene da se radi i ja sam njihovu odluku ispoštovao. S tim što da vam kažem jednu stvar. Radnici će da krenu da rade i štrajk još nije prekinut, tek kad dobiju 30.000 dinara, pre toga ne. Znači, kad nam uplate novac, sljedeći dan je radni dan.
Da li to znači da je, između ostalog, i moj današnji gost Ivica Lazović, koji je zamjenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, uspeo mirno da reši ovaj spor i da vi očekujete da će zaista u naredna 3 do 4 dana biti uplaćen taj novac?
Pa slušajte, mi radnici iz šinskih vozila zahvaljujete gospodinu Lazoviću i gospodinu Kuliću, zahvaljujemo se na njihovom angažovanju i verovatno da je njihovo angažovanje dovelo do toga. Ujedno se zahvaljujem i gospođi Ranki Savić za i njeno angažovanje na podržavanju i na istrajavanju zajedno s nama na radničkim zahtevima. Znate šta, gospodin Lazović zna da su danas kod njega njegovi arbitri i mi radimo određene poslove zajedno sa Agencijom za mirno rešavanje sporova, tako da ćemo i sa druge strane da se osiguramo što se nas radnika tiče.
To je potpuno jasno. Koliko ste samo za kraj ovog razgovora, vidjet ćemo šta će se dešavati. Bili ste potpuno jasni u narednim danima. Koliko ste ovakvih obećanja do sada dobili?
Pa slušajte, takvih obećanja smo dobili više nego što nam je trebalo. Međutim, sad smo dobili uveravanje iz Ministarstva privrede da će oni da nam pomognu koliko god mogu, i oni žele da šinska vozila ostanu da rade. Pošto smo jedina fabrika koja radi taj opis posla koji radimo mi. Došli smo u situaciju da ponovo moramo da verujemo nekom, eto sad verujemo vladi Srbije, pa ćemo da vidimo.
Vidjet ćemo koliko će ispuniti svoje obećanja i bit će nam zaista drago ukoliko za ono što radite budete i dobijali novac, budu vam uplaćivani i doprinosi i naravno overavane knjižice, jer ovo što se desilo u nekoj drugoj zemlji verovatno bi zvučalo neverovatno. Vama najljepše hvala na ovom razgovoru i čujemo se, pretpostavljam, za koji dan, a nadam se s dobrim vestima. Gospođo Savić, evo vas pitam, dok smo slušali predsjednika štrajkačkog odbora, vi ste odmahivali glavom, direktno ste bili uključeni u ovaj štrajk, zbog čega?
Pa nisam negativno odmahivala glavom.
Ne, daleko znači, od toga, nego kao da ne verujete u ova obećanja države.
Reagovala sam na vaše pitanje koliko puta su vam nešto obećali, pa to nije ispunjeno. U tom smislu je išla moja reakcija. Ja u svakom slučaju moram da podržim i zaista podržavam odluku zaposlenih u Goši da nastave sa radom, jer iskreno mislim da nastavak štrajka vodi u stečaj Gošu, što je porazno i za zaposlene radnike i za samu Smederevsku Palanku. Međutim, Goša mora da bude jedan prototip, mora da bude jedan primer onoga što se više u Srbiji ne sme da događa i što centrale, sindikalne centrale sada naročitu pažnju moraju da posvete, a to je da nam se više nikada ne desi da imamo jednu firmu, kompaniju, preduzeće, bez obzira koliko radnika zapošljava, i da se desi da radnici rade, a da im se 5 godina ne uplaćuju porezi i doprinosi, ili da im se negde oko 3 godine ne uplaćuju zarade. Dakle, to su podaci zaista za riplje, a ovo što ste i vi rekli, mi kada našim kolegama u Evropskoj uniji govorimo o ovakvim slučajima, oni ne mogu da shvate o čemu mi pričamo i prosto im nije jasno da je tako nešto moguće.
Kasnije ću vam dati priliku da objasnite, ali samo kratko, ako možete da odgovorite na pitanje, da li ste znali koliko godina ljudi zapravo odlaze na posao i samo su fiktivno zaposleni, jer tako se može reći za radnike Goši.
U trenutku kada smo saznali, Centrala asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata je momentalno reagovala, a to je bilo otprilike pre 2 godine, možda nešto malo jače. Dakle, momentalno smo upozorili Ministarstvo privrede, Poresku upravu, inspekcije i sve nadležne organe. Ono što je porazno, da odgovor na te dopise ni od koga nismo dobili. Onda smo krenuli sa animiranjem javnosti.
Gospodine Lazoviću, da raščistimo, nisam sigurna koliko javnost to zna, ne verujem da su samo mediji krivi, vi ste tu u ulozi pomiritelja, odnosno agencija. Čini mi se da se stiče utisak da ljudi misle da vi više zastupate prava poslodavca, u ovom slučaju privatnog vlasnika, ne znamo ni ko je zapravo vlasnik, možemo o tome nešto kasnije ako će nam glavni primjer biti Goša.
Pa nije baš tako. Mi smo posebna organizacija vlade, tako se bar zvanično govori o agenciji, međutim tu se pravi greška. Mi u stvari nismo posebna organizacija koja pripada vladi, sistemu vlade. Mi smo posebna organizacija u pravnom sistemu Republike Srbije, kao što je Hidrometeorološki zavod ili Republički seizmološki zavod. To ne znači da je Republički seizmološki zavod na strani vlade ili na strani poslodavca i slično. I ono što je suština, agencija kao telo, jedna mala agencija sa svega 8 zaposlenih i nije agencija ta koja rešava spor, već nezavisni miritelji i arbitri koje biraju socijalni partneri na javnom konkursu. I to su stručnjaci za radno pravo, to su ljudi koje, na koje ni na koji način ne možete da utičete. Oni dobiju predmet, po zakonu su nezavisni u radu i apsolutno imaju odvezane ruke. Tako da su oni koji u tim slučajima, da uslovno kažem, presuđuju, odnosno pomiruju, da li se radi o mirenju ili o arbitraži.
Kako biste mogli da pomirite i kako ste pomirili ovu situaciju gde država zapravo zatvara oči? Meni se čini, ako bi mogli, a vi me ispravite ako grešim, da bi mogli da me sutra na ulici uhapse ukoliko ja nemam ni jedan dokument, iako se ne zna ko sam i šta sam, kao što se ne zna, nego se nagađa da li je u pitanju kiparska firma, ko je prijatelj ili kum sa slovačkim premijerom i tako dalje i tako dalje. Da li vi prvo krećete od pitanja šta je po zakonu?
Tako je, mi naravno krećemo prvo od pitanja šta je po zakonu, ali mi radimo i delujemo isključivo u okviru našeg zakonskog delokruga. Tako da u tom smislu ja ne mogu da ulazim u nadležnost drugih državnih organa i kako oni postupaju. Recimo kada su u pitanju porezi i doprinosi, to je pitanje za poresku upravu, oni imaju svoju nadležnost, pitanje je u kom roku postupaju, kako postupaju. Ono što je u delokrugu drugih organa, agencija u to ne ulazi, ali ono što je delokrug agencije, pre svega u pogledu kolektivnih i individualnih radnih sporova, o čemu možemo da pričamo i konkretno, to je ono čega mi krećemo i u što se mi upuštamo. Pa tako kad govorimo o kolektivnim radnim sporovima, mi smo nadležni za sporove povodom zaključivanja, izmene, dopune, primene kolektivnog ugovora, primena opštih akta kojim se regulišu prava zaposlenih, odnosno poslodavaca, sindikata, ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje i delovanje, pitanje štrajka koje je i najčešći pitanje.
I ko će u ovom slučaju zapravo dati pare? Građani?
U slučaju Goše, kad se govori o ovih 30.000, koliko sam shvatio iz govora s gospodinom Vujčićem, ovo je novosti za nas i ja moram da kažem da mi ne želimo da prigrabimo tuđe zasluge. Najveći doprinos tog, u tom sporazumu je dalo Ministarstvo privrede zapravo i Agencija za posticanje izvoza. Dakle, očigledno Agencija za posticanje izvoza, koliko sam razumeo iz malopređašnjeg obraćanja gospodina Vujčića, i samim tim verovatno poreski obveznici, ne znam kako se puniti fondovi. Ali pretpostavljam da će...
Pa punimo ih i mi, nažalost radnici Goše nisu mogli, zato što niti su plaćeni porezi, niti je njima plaćeno, niti su oni dobijali plate, ali dobro, jasno je. Gospođa Novaković, vi ste sociolog, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Ja ću podsjetiti, kad je usvajan, odnosno još dok je najavljivan novi zakon o radu, tadašnjeg ministra rada ću citirati, rekao je: zakon o radu će biti test za državu o zaštiti prava radnika. Prošlo je koliko godina, šta je pokazao test?
Pa najprije da kažem da je Goša obrazac, paradigma onoga što nam se dešavalo tokom tranzicije i privatizacije u Srbiji. Pozdravljamo rad Agencije za mirno rešavanje sporova, ali to je samo jedan šraf u sistemskim organima koji nedostaju u Srbiji. Iznad toga pre svega nedostaju specijalizovani sudovi rada. To Evropa, Evropska unija, razvijene zemlje imaju i nikom ne dozvoljavaju da toga nema. Drugo, postoji krivična odgovornost, a ne samo moralna, nego i materijalna, za neisplaćivanje zarada i ostalih materijalnih i ostalih primanja. U roku od mjesec dana u Hrvatskoj je to odmah krivična prekršaj. Zakon o radu, ni sindikati to nisu uspeli da se izbore, to ne, u zakonu o radu ne postoji. A pored toga, vidjeli smo tokom svih ovih protesta i štrajkova Goše da zakon o poravnanju i izvršenju je jači od obligacionog prava. Tako da dok su oni bili u Beogradu, pred zgradom vlade, u Smederevskoj Palanci se plenila imovina Goše zato što su naplaćivani dugovi u korist radnika koji su dobili sudske izvršne presude, koliko ja vidim, možda čak i u sudu u Strasburu. Sve to odmotava klupko glavnih uzroka. Zašto mi imamo sada Gošu takvu i šta se desilo sa 2/3 privatizovanih firmi u Srbiji? Sve su one zatvorene. A reč je o liberalnom modelu i tranzicije i privatizacije, gdje su glavnu reč vodile političke elite, odnosno kapitalistička klasa, i ona je baš na primjeru Goše može se demonstrirati šta je ona radila. Koleginica Marija Obradović je sad upravo objavila knjigu Privatizacija društvenog kapitala od 89. do 2012. u Srbiji pod nazivom Hronika tranzicionog groblja, gdje je na dokumentima Agencije za privatizaciju dokazano kazala. Upravo sam se osvrnula na slučaj Goše, da je od 2006. godine Goša bila u restrukturiranju i da je imala 5200 zaposlenih. Koliko se meni čini sad u ovom delu?
358, ako se ne vrame.
To pokazuje samo šta se desilo u međuvremenu. Ona je istovremeno istim tim dokumentima dokazala da se Agencija za privatizaciju, a to je par excellence, znači za sve vredi, raspolagala društvenom svojinom kao da je ona stvarni vlasnik. Kada je vršila javne konkurse za aukcije, u ovom slučaju kod Goše, onda su njeni službenici ličnim kontaktima, van zakonskih procedura i van zakona o privatizaciji, na osnovu takozvanog pisma o zainteresovanosti koji je slat Agencije za privatizaciju, dolazili do novih kupaca, odnosno vlasnika. Imate more, 70% štrajka i protesta u Srbiji od 2000-te, to ovamo je bilo da radnici ne poznaju čak no, kojim je vlasnik. Ili je taj vlasnik prekno proizvodnju uništio
sve to. Mi ne govorimo, pretpostavljam, gospođo Novaković, samo o radnicima koji rade u fabrikama. Mi govorimo o zaposlenima. Dakle. Evo, mi imamo sada najavu, ja ne znam koja je više ovo godina po redu, da će prosvetari obustaviti rad i čim stigne 1. septembar, eto to se dešava. Gospođo Savić, da li bi se složili sa vašim prezimenjakom, profesorom Savićem, koji je rekao da je zakon o radu poslodavcu dao u ruke i noži i pogaču i da je ovo što se nama dešava zapravo bilo očekivano. S druge strane, naravno, čućete i deo poslodavaca koji će reći, vidite šta nama rade, i to su zaposleni ljudi, šta nam rade sa stranim investicijama, i sa treće strane, da ne budem opširna, ali volela bih jedan konkretan odgovor, da smo zaista postali ovde srećni kada čujemo poruku da ćemo moći da radimo i za minimalac, jer na jedno radno mesto dođe po stotine ljudi.
Pa evo, vi ste u vašem pitanju već praktično dali i odgovor i upravo sa postavljenim pitanjem se mogu apsolutno složiti. Znači, zakon o radu je doveo do toga da mi danas u Srbiji imamo takav položaj radnika koji, ja se usuđujem to reći, u novijoj srpskoj istoriji nije bio tako loš i na takvom minimumu prava. Radnik je postao jedna jeftina, potrošna, nemnogo cenjena roba iz prostog razloga što je ogromna nezaposlenost u Srbiji i gde se poslodavci idu pod onom parolom uzmi ili ostavi. Znači, on se prosto ne osvrće na radnu snagu, na to da ta radna snaga bude zadovoljna, da radi, da bude motivisana. Jednostavno zna da će koristiti određeni vremenski period i sediti potpuno, onda vrlo lako, jer mu to omogućava zakon o radu, se rešiti te radne snage, a onda uzeti novu.
I onda imaju druge, i sindikate, izvinite, koji imaju, su podeljeni imaju, i za koje upravo, se govori da li je u redu da jedan sindikalni vođa vozi džip.
Koliko sam ja kritična prema radu sindikata i uopšte nisam od onih predsjednika sindikata koji govori mi smo divni, krasni, a sve ostalo ne valja. Dakle, tu sam potpuno samokritična, ali dozvolite i da kažem da nam ni odgovornost nije podjednaka, jer nesporno je neuporedivo veća odgovornost onih koji onako decenijama bez ikakvog dokazivanja reprezentativnosti sede unutar socijalno-ekonomskog saveta i nesumnjivo, mislim, morate
dobro, nije loša nadoknada, koliko će između 40 i 50
prosečna hiljada. Prosečna zarada, dakle to je oko 50 hiljada koju dobijaju mesečno, ali to je manje više. Znači, mene strašno boli da mi imamo jedan status quo koji ne funkcioniše. Dakle, imamo isto stanje deceniju, a da niko, pre svega od tih sindikata, ne kaže pa dajte da vidimo šta možemo ovde da promenimo, šta mi smeta da uđe još neko novi sa novim idejama, motivima, da damo malo prodrmamo.
Što, gospođo Savić, samo da uđe? Zar ne treba i onaj koji ne radi svoj posao da izađe?
Upravo tako, slažem Dobro. Se sa vama potpuno.
Dobro, gospodine Lazoviću, čuli smo i to jeste bila takođe informacija o plenidbi dela imovine Goše, jer su ljudi dobili presude. Vrlo često ozbiljnu ulogu u našim slučajevima zbog čega dobijamo i packe, ali se malo u medijima o tome čuje, jeste sud u Strasburu, pa postoji i primedba da se zapravo izvršenja ne obavljaju u vremenskom roku. Znači, Strasbur presudi u korist zaposlenog, ali nema ko da ostvari njegova prava. Koliko traju procesi i šta se dešava u našim sudovima?
Pitanje rada naših sudova je pitanje za nekog iz pravosuđa. Agencija možda nije prava adresa za to, zato što smo mi zapravo alternativa sudovima. I pre obraćanja sudovima vrlo retko radnici koriste ovaj mehanizam, odnosno ovo što im pruža agencija. To je jedan brz, efikasan postupak da za 30 dana dođu do pravosnažne izvršne isprave, odnosno rešenja agencije.
Ovaj odgovor sam, izvinite, i očekivala, zato sam upravo vama to pitanje i postavila. Ako ste toliko efikasni, zašto nema više obraćanja kada su nam sudovi takvi kakvi jesu?
Pre svega, mi se trudimo da podignemo medijsku vidljivost. Agencija postoji već nekih 10 godina i kao većina državnih organa je funkcionisala po ustaljenom obrascu, birokratski i sporo. Međutim, u zadnje 2 godine smo mnogo uradili na podizanju vidljivosti i to se vidi i kroz porast broja predmeta, pre svega kroz saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada, ali i socijalnim partnerima, reprezentativnim sindikatima, a gospođa Savić to može i da potvrdi. Razvili smo i podigli smo saradnju na veći nivo. Mi radimo kroz Srbiju radionice simulacija ovih postupaka za socijalne partnere kako bi videli kako to izgleda u praksi i vrlo često to rezultira kasnije sporovima. Imali smo tako situaciju u Valjevu, u Šapcu, u Nišu, u Smederevu takođe. Tako da smo mnogo prisutni u medijima nego što smo bili ranije. Uveli smo SOS mobbing liniju, recimo za žrtve mobinga na 0800 300 601. Svi koji smatraju da su žrtve mobinga mogu da se informišu o mehanizmima u našem pravnom sistemu za borbu protiv zlostavljanja na radu, jer je i to naš delokrug rada.
I pozovu vas, ajde da budemo slikoviti i da zaista pomognemo ljudima da ovo ne bude jedna opšta priča. Pozovu vas na broj koji ste upravo
0800 300 601.
I
u suštini mogu da dobiju odmah pravnu pomoć pritiskom na taster 0, kao što to rade mnogi takvi servisi, a ukoliko ne žele to, nego žele samo informaciju o sporovima pred sudovima, o sporovima po zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu i tako dalje, mogu pritiskom na ostale odgovarajuće tastere da dobiju svu potrebnu pomoć i bez javljanja operatera. Naravno, pored toga imamo interaktivni sajt gde takođe mogu da se informišu i vrata agencije su otvorena 24 časa bukvalno za sve.
Ja sam nekim ministarstvima koja su za to zadužena, vas nisam zvala, pisala jer su se posle sličnih emisija javljale radnice koje rade u našim samoposlugama. Vola bih, rekao, da budemo konkretni, i koje se žale da satima zapravo stoje i da nemaju pravo na jednu običnu stolicu, da zbog toga oboljevaju, da im nije dobro, da su izložene raznoraznim uslovima rada. Nikada osim toga, neka se obrate, mogu anonimno da pišu, nismo čuli da je problem konkretno rešen, da je neko s poslodavcem razgovarao. Ukoliko vas pozovu, kako ćete izmiriti te dve strane? Niču nam ovde razne prodavnice.
Naravno, razumio sam vaše pitanje, znači ja mogu da objasnim i bilo bi dobro zbog slušalaca i da objasnim kako se pokreće postupak pred agencijom. Mi takav postupak nismo imali i nismo se bavili, evo to čujem sada od vas.
Idete u prodavnicu, gospodine Lazović.
Tako je, da, video sam, naravno, postoje situacije gde imate radnice koje sede, postoje situacije gde radnice sede, idemo i kod frizera, postoje frizeri koji stoje, postoje oni koji sede, prosto, ali ko je tu u pravu, da li je to obaveza, da li mora tako ili ne mora, to se prođe kroz neki postupak, a da bi se taj postupak pokrenuo, mora neko da se obrati nekome. Postupak pred agencijom se pokreće vrlo jednostavno, popuni se jedan predlog na A4 stranici, dostavi se agenciji i ovaj institut je dobrovoljan. Znači, mi nismo represivan organ, mi nismo inspekcija koja će sad da bane u prodavnicu i da zatvori prodavnicu, već pokušavamo da sedemo sa poslodavcem i sa zaposlenima i da taj problem rešimo. Da li je individualni ili kolektivni spor, zavisi od konkretnog slučaja. Ako su u pitanju te prodavačice kao individualni, kao zlostavljanje na radu, se rešava po posebnom postupku i rezultat tog postupka je arbitražno rešenje koje je pravosnažno izvršeno.
Hoćemo da probamo zajedno.
A u suprotnom, ukoliko je kolektivni spor, ukoliko se pregovara na nivou poslodavca da se to utvrdi kroz neki kolektivni ugovor ili sporazum, pokreće se kolektivni spor. U ovoj situaciji kad govorimo o mnogo radnica, to onda navodi da to može da bude kolektivni spor. I da se pokrene postupak i da se dobije saglasnost s druge strane i da se kroz to dođe do sporazuma o rešenju spora, govorimo o kolektivnom sporu. Znači, ukoliko bi probali to zajedno i poslodavac se saglasio i sporazumio, taj sporazum bi bio i sastavni deo kolektivnog ugovora i oni bi iz svega toga ostvarivali neko pravo.
Evo, probaćemo kao jednu našu malu akciju, ako se vi slažete, da imamo baš konkretne primere. Gospođo Novaković, zbog čega se ljudi, i to smo provjeravali, i plaše i anonimno da pozovu?
Pa pre svega da kažem da je Zakon o radu ovaj, od 2014. vratio radnička prava na nivo od pre veka i po. Znači, sve je dovedeno u pitanje, sve je smanjeno i sve u korist države kao najvećeg poslodavca i korist stranih investitora, ali i domaćih poslodavaca. Stranim investitorima se legalno, javno, tajno dodeljuju subvencije od 3 do 53.000 evra po jednom zaposlenom. To vi nigdje ne možete naći u svetu. I ovdje je satnica u Srbiji manja nego u Kambodži i Kini.
Da, ali bi vama rekla vlast, tome, jeste, onda, ali mi imamo minimalac, neko uopšte bolje da radi za 25.000 nego da uopšte nema posao. Šta vi na to kažete?
Baš zato što je milion nezaposlenih, a zvanična je cifra o nezaposlenosti 10,6 po svim kategorijama, uključujući onih 150.000 sindikalnih izvora, kažu da nemaju ni dinar zarada, idu na posao. Zaposleni u sive ekonomiji koji nisu ušli u onu kategoriju zaposlenih koje Republički zavod za statistiku računa i po koje računa prosječnu zaradu u Srbiji, ona je sigurno 25%. Ajde da se ne cenkamo oko toga, jasno je da statistika je vrlo odana vlasti. To je službeni organ koji nezaposlenog proglašava tek kako je na evidenciji za nacionalne službe za evidenciji da je nezaposlen, iako preko toga sigurno 200.000 ima u sive ekonomije, a da nisu tamo zaposleni. Osim toga, zaposleni je samo po zakonu o radu onaj koji ima ugovor o radu. I onda imate 85%, to su istraživanja relevantnih pravnika i ekonomista o posljedicama zakona o radu, 85% novo zaposlenih je na ugovor o radu privremeni i povremeni poslovi.
To sada imate i u prosveti.
Naravno, oni su samo došli sad na red. Nažalost, solidarnosti nema ni u kojoj grani. Solidarnost je najdeficitarnija roba u ovoj zemlji, počeši od sindikata pa do samih radnika.
Zašto? Da, zato i postavljamo pitanje ko će da nas leči uskoro.
Nema ko uopšte da brani tog radnika. Prvo, nepoverenje u državu, jer ona stvorila te zakone, nepoverenje u vlasnike, odnosno poslodavce, jer su im odrešene ruke. U Srbiji je sad armija novog groblja, a novih robovlasnika. Kolegnica, odnosno Ranka Savić, to bolje zna u Juri. Kako god se hvalili efikasnost inspekcije rada, pa ona je samo kap u moru, da je najpoštenija, da nema korupcije koja bi mogla da reši radne sporove i ono što znači primjena konkretnog zakona o radu. Prvo, znači, radno vrijeme derogirano, totalno. Smanjena sva materijalna primanja. Uskraćena sloboda sindikalnog organizovanja. Zakon o štrajku i ovakav kakav je ne postoji. A ako vi jednom poslodavcu kao što je Fiat dozvolite da krši i vaš ustav i vaš zakon o radu i vaš zakon o štrajku, pa kažete budite rodoljubi, prekinute štrajk da bi oni počeli da pregovaraju, pa vi sami ne znam, šta da kažem, udarite šamar sopstvenom narodu i pravnoj državi, a posebno tim radnicima. Onda se pojave, recimo, lider, neću da ga imenujem, ali sigurno, znate, lider jednog od najjačih granskih sindikata, gdje ni čistačica ne prima platu, kao što je, recimo, najobrazovaniji stručnjak u Fijatu, pa kaže, pa mislite malo i na nas, odaše strani investitori. Politika privlačenja stranih investicija dovodi ovu zemlju na ivicu ropstva, pre svega njene zaposlene. Kolonija koje se sad prodaje i zemlja, prodale su sve što se moglo, ostaje još malo ovih što će da odu u stečaj i likvidaciju, među njima očigledno i Goša, a vlast je ta koja se javno reklamira na sajtovima u svetu, dođite, dajemo najviše po zaposlenom radniku, A uz to praktično građani iz budžeta i svojih poreza plaćaju sve to.
Jasno, gospođo Savić, brojku koju je spomenula gospođa Novaković od 300.000, vi ste izašli i rekli između 300 i 350.000, ako se dobro sećam, radnika zapravo radi ovako kako su bili na neki način primorani. S druge strane, može neko da kaže, i sami su pristali, što se dešavalo, dakle, u Goši. To su nevidljivi ljudi koji se vode da su zaposleni.
Pa evo, pre nego što odgovorim na to pitanje, samo da se nadovežem ovo prethodno što ste govorili, a to je u vezi radnica za kasama u trgovini. Asocijacija u ideji, odnosno Merkatoru, je upoznata sa tim problemom i mi smo pokrenuli inicijativu da se to reši. I evo mogu reći da smo 90% objekata Merkatora upravo na osnovu te inicijative i obezbedili da se unesu u stolice i da više zaposlene kasirke ne stoje.
Što niste javili medijima? Dobro je da se čuju i pozitivne vesti.
Upravo tako. Znači, to smo odradili.
Gospodine Lazović, slobodni ste, onda nećete morati vi toliko da se mučite, ali smo upamtili broj i možete ga pred kraj za ove apele ponoviti.
Ja želim samo da se nadovežem da svaka kasirka koja ima problem ili sindikalna organizacija u bilo kojoj trgovinskom lancu da mogu da se obrate agenciji, da mi stojimo na raspolaganju. To sam malo pre hteo da kažem, ali nisam završio rečenicu. Prosto mi smo otvoreni. Mi postojimo zbog njih i u tom nekom smislu pružit ćemo im punu podršku. Ali da li će poslodavac pristati da se dogovore, to je nešto drugo i to je nešto što se postiže kroz postupak. Ja ne bih da mi napadamo poslodavce, hoću zapravo da stanem na neki način u odbranu obe strane u sporu i zaposlenih i poslodavaca. Naravno, nisu poslodavci uvek problem. Ponekad je problem i sama komunikacija. Mi vrlo često imamo situaciju da kad sednu za sto i kad iznesu argumente jedna i druga strana, zapravo se nađe neko treće rešenje. Zapravo ne vide i svoje perspektive, ne gledam svoje perspektive na isti način spor. Govorim konkretno o sporu, ono što je naš primjer u praksi. I vrlo često imamo uspešno rešavanje, uspešno mirenje u sporovima i pre izbijanja štrajka ukoliko se pokrene postupak pred agencijom, jer je za svaki spor razlog neki interes. Ili je interes zaposlenih da im se redovno isplaćuje plata, ili da ta plata bude veća, ili neko kolektivno pravo. Pravi način da se to reši jeste ova agencija. I mi smo imali mnogo uspješnih primjera u praksi, ja bih naveo samo neke, na primjer Carnex u Vrbasu,
nedavno
imali taj slučaj, zatim imali smo u Pošti Srbije, imali smo nekoliko puta dva štrajka u zadnje dve godine, zatim u gradskim tržnicama u Kragujevcu, u JKP Put, Novi Sad, u Republičkom geodetskom zavodu i tako dalje. Štrajkovi prosvetnih radnika nisu uvek uvek do štrajka, bilo je više kolektivnih pregovora koji su rešeni i pre izbijanja štrajka, bio je jedan prošle godine, na primjer. Onda imamo situaciju u mnogim javnim preduzećima kod kolektivnog pregovaranja da preventivno uključuju miritelje, zato što su to eksperti za radno pravo i oni dobijaju potpunu podršku, potpuno besplatno u samom postupku pregovora. Tako da postoje prednosti i treba ih koristiti. I apelujem i pozivam i lidere sindikata i zaposlene da prosto znaju da agencija postoji, da imaju to u vidu i da ukoliko imaju radni spor pre nego što podnesu tužbu, pre nego što štrajkuju, neka odu na naš sajt, neka pozovu, pružit ću im svu podršku.
I naravno, evo, ja sam to u jednom trenutku, izvinjavam se, daću vam reč Ranka da se prosto razumemo i ne budemo pogrešno shvaćeni, i ja sam rekao da se ovo ne odnosi na sve poslodavce. Mi imamo sjajnih poslodavaca, ali možda ih ne bi tako trebalo deliti, zaposleni i poslodavac, sve su to zaposleni. Ja govorim o primerima koji, kao što je ovdje u studiju rečeno, bi zapravo krivično trebalo da odgovaraju, a ne zbog toga što neko ima svoje preduzeće ili je na čelu tog preduzeća. Nadam se da smo se tu razumeli. Ranka, kratko da čujemo onda reklame, pa se daći.
Samo da dovršim. Da se,
300.000
jeste. Ovo između 300 i 350.000. Pa činjenica je da je danas taj broj manji, jer su mnoga preduzeća u restruktuiranju otišla u stečaj od IMT-a, IMR-a, svih onih nekadašnjih giganata. Međutim, ja bih ovdje željela da se ostvarnem i da ovaj problem nekako pokušam da sagledam sa drugog jednog aspekta. Mi stalno govorimo i diskutujemo o posljedicama. Dakle, to se dešavalo. A nikako da preduzmemo neke korake da nam se to više ne dešava. Sa tom idejom je krenula i asocijacija i upravo u ovom periodu smo tražili sastanak sa direktorom Poreske uprave, gde će otići pored mene i članovi predsjedništva sa spiskovima preduzeća za koje mi sigurno znamo da se i dalje ne uplaćuju porezi i doprinosi, gde želimo da održimo jedan sastanak, iznesemo ono što je bilo, ali tražimo i garancije da se to u buduće neće dešavati.
Koliko je preduzeća na spisku?
Ogroman broj. I prosto još uvek ne želim da idem u javno sa tim, to su preduzeća koja danas važe za uspešna preduzeća.
Neverovatno.
To je potpuno porazno, ovo je potpuna istina, znači nije, potpuno smo tražili podatke, radnici su išli da traže jer drugačije ne možemo i mi smo na osnovu toga konstatovali veliki broj koji važe za vrlo uspešna trenutno preduzeća, koja više od 7-8 godina nisu uplaćivala doprinose. I u skladu sa ovim što sam vam prethodno rekla, mi smo pre nekoliko dana održali glavni odbor i dali direktivu svim našim preduzećima da u slučaju da jedan mesec ne dobiju plate, imaju obavezu da o tome obaveste centralu sindikata i da se odma sledeći mesec najavi obustava rada, odnosno štrajk. Dakle, da nam se više goše ne dešavaju, da posle 5, 6 ili ne znam koliko godina spoznamo šta se dešavalo. Dakle, momentalno reagovanje, jedan mesec na isplata zarade, preduzimanje koraka.
11.44 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Odmah posle reklama nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Pravima zaposlenih danas u talasanju, u gosti da vas podsjetim, Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Nada Novaković, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Dosta smo danas čuli o ovoj agenciji, doduše kao što ste rekli 10 godina već postoji, no gospodine Lazoviću, da li je možda neprimereno pitati nekoga ko bi trebalo da miri, ali s kim je teže? Sa radnicima, a čuli smo da su na neki način zbog cele situacije primorani da rade u različitim uslovima ili sa poslodavcima i koliko u proseku traju ta mirenja.
Mi se trudimo da štitimo radnike zato što tu postoji neravnopravna strana u sporu. Poslodavci najčešće imaju pravne timove, pravne savjetnike i tako dalje, dok su radnici sami, prepušteni su vrlo često sami sebi, eventualno sindikalnim organizacijama, ali trudimo se da budemo neutralni u tom postupku i trudimo se da uvek dođe do sporazuma, da se sporazumno reše postupci. Kad govorimo o kolektivnim sporovima, mirenje je po prirodi takvo, dok su arbitraže nešto sasvim drugačije. Arbitraže su na primjer vrsta kvazi suđenja koje se završava arbitražnom odlukom, koja je na neki način slična sudskoj presudi, ali i u takvim situacijama, ukoliko je moguće strane približiti i pomiriti, trudimo se da ih približimo i da dođe do konsenzusa. Nije lako generalno govoriti i stati na stranu ni zaposlenih, ni na stranu radnika. Mi se prosto trudimo da budemo neutralni i nama su jednaki zaposleni poslodavci. Da probam da dam diplomatski odgovor, jer
dobro, vama bi diplomatija trebalo da bude na prvom mestu, no mislim da bi bilo zanimljivo i šta se dešava u slučajima kada evo neko 3-4 godine nema zdravstvenu knjižicu, sedne preko puta vas njegov predstavnik, ne može da leči sebe, a neko ko se predstavlja kao vlasnik firme da obećanja i nestane, kao na primjer da se vratimo na Gošu.
Da, kad smo se vratili na Gošu, da iskoristim priliku samo da kažem da nama u Goši posao tek predstoji i kad se isplati tih 30.000 treba okončati kolektivni radni spor, treba doći do sporazuma, treba kroz taj sporazum utvrditi sve elemente izlaza iz krize. Pored tih 30.000 koje će dati agencija, 30.000 će dati poslodavac i on je obećao odmah nakon realizacije i prodaje dela robe, treba uraditi reprogram dugova i to je zapravo ono što radimo i sa drugima, ne samo u Goši. I plus, mi imamo 320 pokrenutih individualnih postupaka u Goši koje su složena pravna pitanja, tu treba da odu naši arbitri i da utvrde u svakom od pojedinačnih slučajeva da li je bila minimalna zarada u pitanju, do kog iznosa i tako dalje. Mi u ovom momentu osim predloga nemamo ništa, oni su danas na terenu, radit će, tako da u Goši posao za nas tek prestoji.
A ko je poslodavac? Vi razgovarate, bude tu ministar Knežević ili premijerka Brnabić, daju se neka obećanja. Koje treća? Tu su sindikati, odnosno predstavnici štrajkačkog odbora, vi ste neutralni. Ko je treći?
Odmah da vam kažem, postupak koji se vodi pred agencijom nije taj postupak u Ministarstvu privrede koji ste opisali, koji ste naveli. To je poseban postupak gde naš miritelj, nezavisni izabrani profesor dr. Živko Kulić u ovom slučaju je vodio ovaj spor, sedi sa poslodavcem i sa predstavnicima zaposlenih. Neka su to predstavnici svih sindikata u Goši, neka su predstavnici štrajkačkog odbora, uglavnom svi su uključeni u zavisnosti od teme i predstavnik poslodavaca je onaj koji je upisan u APR-u, poslodavac po zakonu, a i u APR-u upisan direktor Milutin Šćepanović, on je taj koji predstavlja Gošu. Što se tiče kupoprodaje kiparske Lisnet Holding i tako dalje, to je nešto u što agencija u momentu nije ni ulazila, niti je vlasnik bitan, jer poslodavac odgovara za ono što potpiše, zapravo direktor odgovara za ono što potpiše.
A poslodavac, odnosno vlasnik, odnosno ko tu može da se ponaša ovako kako se ponaša?
Vlasnik je ključ izlaza za ovaj problem iz Goša. To svi mi znamo. Nama formalno pravno vlasnik nije neophodan, ali neformalno i svakako vlasnik je preko potreban da se pojavi da bi se ova situacija razrešila.
Do kraja, da.
Do kraja, tako je.
Ko je vlasnik?
Ja sam želala da to pitanje konačno rešimo, pa je onda asocijacija tražila sastanak sa slovačkom ambasadorkom. Za razliku od naših predstavnika vlasti, ona je odgovorila na dopis koji smo na molbu za sastanak u cilju pronalaženja i vlasnika i uključenja i slovačke vlade da nam prosto pomogne da ako treba mi odemo, odnosno predstavnici štrajkačkog odbora u Slovačku pa da se nešto dogovorimo. Dakle, dobila sam jedan krajnje ljubazan odgovor da je ona vrlo zainteresovana i spremna, ali da prosto mora da dobije odobrenje svoje vlade za takav sastanak i čim dobije zeleno svetlo da će doći do tog sastanka. Od tada je prošlo neki 20 i nešto dana, nije još uvek došlo do tog sastanka, ali one informacije koje ja imam i asocijacija, ovde nije došlo do promene vlasnika, dakle ovde je samo do transfera novca, on je išao drugim putem.
Koliko on je dugo u državi?
Pa negde oko milijardu i nešto u evrima. Velika su dugovanja, ukupan dug.
Porez, za kraj pitanje, zašto je ugašen SDK? Nekada je on vodio računa o onome o čemu mi danas govorimo i čemu se mi iščuđavamo, gospođo Novaković, kako je moguće da se tako nešto dešava?
Pa, pre svega, SDK je bio sistem koji je gotovo ekvivalentan u funkciji sistema koji postoji u američkom društvu. Znači, on je bio riznica, kako bih rekla, mesto gdje se na najbolji način pratili tokovi novca, svih transakcija. Od SDK pa do Zavoda za obračun i promet od 2002. godine prošla se faza od njegovog osamostaljivanja i do ukidanja praktično samostalnosti, ukidanja osnovne funkcije, a to je da bude međukontrolor između radne organizacije ili preduzeća i poreske uprave.
Sad bi neko rekao, vi biste da vratite socijalizam.
Pa socijalizam i u Americi, a isti sistem i dalje funkcioniše.
Zato vas i pitam, tamo čisto, funkcioniše, ali ovdje ne, a ovdje imate ovakve odgovore.
To je čisto ideološki argument i ja ga ovog trenutka odbacujem. A to znači da ta kontrola je značila pre svega da ništa nije moglo da se isplati, ni zarade, ni doprinosi, ni na ruke, ništa bez kontroli evidencije u SDK. To je zasmetalo novoj kapitalističkoj klasi na svim prostorima na bivše Jugoslavije i oni su to transformisali tako što su ga ubacili u ovom slučaju u Narodnu banku Jugoslavije, gdje on više nije imao pravni samostalnost. A kada se došlo do stvaranja nacionalne štedionice, onda se totalno utopio u stranu banku Grčku. Posljedica svega toga je da nemamo redovne punjenja budžeta, doprinosa za zdravstvo, penziono, socijalno, za javne službe, obrazovanje, zdravstvo i sve ostalo, i to je znači umanjilo materijalnu osnovu za razvoj društva. U toku privatizacije, ja se zaista izvinjam, došlo se samo do 3 milijarde evra kapitala od prodaje cele društvene imovine, možda je ostalo još 5%, a od 2001. do 2010. ilegalnim tokovima, da je SDK bio, to se nije moglo desiti, apsolutno, iz Srbije je iznešeno 51 milijarda evra, 17 puta više nego ukupan prihod za sve prodato i oteto. To su dokazali strani istraživači.
Dokazali strani, samo još neko da to sprovede, ali ne znam ko će. Gospođo Savić, za kraj rekli ste nam bar dve neke nove informacije, veoma važne. Mi bi 15. septembra trebalo da saznamo kolika će biti minimalna cena rada. Imate li vi nekih
informacija? Mi smo već saznali. Dobro. Nama ne treba 15. septembar i socijalni dijalog i socijalno-ekonomski savjet. Izašao je naš predsjednik i rekao između 8 i 9% će biti povećanje minimalne cene rada, odnosno minimalne zarade, pošto je to uradio i prošle godine i bilo je upravo tako, ja i očekujem da to povećanje bude 8 ili 9%. Iluzorno je pričati da li je to dovoljno, mislim da smo o tome puno govorili, iako uzmemo da smo zemlja sa najnižom minimalnom cenom rada u okruženju, da je evo sada upravo prošli mjesec i Makedonija po tom pitanju bolja od nas, znači ubedljivo smo posljednja zemlja sa visinom minimalne cene rada, a pri tome smo zemlja u kojoj su cene vrlo slične cenama u Grčkoj, što je potpuno porazno, tu pre svega mislim na osnovne životne namirnice koje bitno utiču na potrošačku korpu i na određivanje minimalne cene rada. Mislim da povećanje od 8 do 9% je nešto što je razlog da svi oni koji su, mislim na predstavnike sindikata u socijalno-ekonomskom savjetu, napuste rad socijalno-ekonomskog savjeta.
Da li mislite, gospodine Lazoviću, posle svega što je danas rečeno da ćete imati još više posla?
Ja se nadam da ćemo imati još više posla.
Ja se nadam da nećete.
Da vam kažem nešto što je paradoks. Više posla za nas ne znači više sporova u Srbiji. Više posla za nas znači više prepoznavanja agencije. Sporovi su tu negdje, statistika u zadnjih 10 godina je otprilike ista, po broju tužbi to merimo. Znači to se vrti oko iste cifre, ali je prepoznatljivost agencije varirala. Tako da je nama progresija sporova puta 5 u odnosu na 2014. prošle godine. Prošle godine smo imali oko 1000 sporova, a 2014. imali negdje oko 200, što je rezultat povećane vidljivosti agencije, a ne većeg broja sporova. Evo, Ranka će potvrditi, mi se promptno uključujemo u svaki štrajk, imali smo u Loznici, nedavno jedan primjer, pozivamo sindikalne lidere, pozivamo ljude da rešavaju to pred nama, jer zbog toga služimo, zbog toga postojimo i to nam je cilj.
Da li je bilo teže 2010. 8. ili 2017. u kojoj smo?
Ako gledamo desetogodišnju statistiku, najveći broj predmeta je bio u prvim godinama ubrzane privatizacije između 2005. i 2010. najveći broj sporova pred agencijom. Nakon toga postoji neka konstantna statistika.
Što će reći da nam je sada odlično?
Ne, naprotiv. Da prosto ti društveni sporovi moraju da postoje, ali je to od 2010. u tim nekim okvirima koji će verovatno, taj trend će se nastaviti narednih sigurno bar 5 godina.
I s obzirom na činjenicu da na minimalnu zaradu od manje od 200 evra nema ko da zastupa onoga čije su prava ugrožena, pa vi zato postojite, a mi ćemo se potruditi da budete vidljivi, pa znaćemo kako radite. Da li da vas hvalimo ili kritikujemo? Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Ivica Lazović, zamjenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Nada Novaković, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka. Želim vam prijetan dan i ostanite uz prvi program radija.